Это одна з тих акцій, на яку я лічу, обов'язково треба приходити, тому що це передусім акція ушанування ахвяраў 10-годзяў змагання за незалежність, яку ми зараз маємо. І це акція пам'яті, яку нельга губляць ні в якім разі. Апроч того, менавіта з дзядоў пачалося адраджэнне сучаснай незалежності, і я сподіваюся, що це адраджэнне буде протягуватися, пакуль будуть протягуватися дзяды, і пакуль будуть приходити люди пам'ятати, ушановувати наших героїв. Так саме вельми важна, каб люди, які приходять на дзяды, яны свечаць, што наше змаганне, оно не нейкае такое абстрактнае, невядома за што, а гэта змаганне за каштоўнасці. Каштоўнасці у тым ліку гістарычнай памяці, каштоўнасці нацыянальнага адраджэння. І менавіта яны з'яўляюцца грунтам для змагання. Таму я лічу, што гэта акцыя, хоць яна заўсёды мае такое асаблівае значэнне, яна можа ў меншай ступені пратэстная, але насамрэч пасланне, якое удзельнікі шэсця дасылаюць грамадству, дасылаюць уладам, яно насамрэч вельмі моцнае. Гэта заклік, гэта патрабаванне вернуцца да гістарычнай памяці, а гэта значыць вернуцца на шлях свабоды, шлях здаровага сэнсу, шлях развіцця Беларусі як сапраўды незалежнай дзяржавы.
А тое, што тут гучаць заклікі свабоду палітвязням, вы лічыце гэта важным?
Да, безумоўна. Пакуль у краіне знаходзяцца палітвязні, пры кожнай нагодзе варта гэтыя заклікі агучваць, і я перакананы, што так, сапраўды, дзяды гэта акцыя ушанавання ахвяраў рэпрэсіяў, і шмат хто з гэтых ахвяраў, на жаль, ужо не жывуць, і безумоўна. Аднак ёсць тыя ахвяры, якія сёння пакутаюць, і выказваць лозунгі з патрабаваннем іх вызваліць, я лічу, гэта самае дарэчнае месца.